Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Jumatatu Februari 22 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express leo hii, ukiwa uchaguzi wa Uganda umekamilika, waangalizi wa ndani wasema haya kutokana na shutuma za kufanyika kwa michezo ya udanganyifu wa kura.
Kutokana na uchunguzi tuliofanya zaidi ya polling stations ambazo tulitembelea zote, yalikuwa mambo ni shwari kabisa na hatukuona mchezo yote ambaye inachezwa.
Huyo ni Kasim Omar ambaye alikuwa mwangalizi wa ndani katika uchaguzi wa Uganda. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo vile vile tutakuletea hoja kwa hoja, ambapo wananchi wa pwani ya Kenya wanajadili pongezi ya Rais Uhuru Kenyatta kwa Kenya. Ama Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kwa Rais mteule wa Uganda, Yoweri Museveni.
Rais wetu kutuma risala zaheri ati ampongeza, ajua ametuangusha sisi wa Kenya. Kwa wakati rais anaongea, anaongea kwa niaba wa Kenya.
Hii ni kuonyesha kwamba hata rais wa Kenya anaunga mkono udikteta ambao unaendelea.
Kwa yote hayo na mengine mengi utasikia katika VOA Express leo hii, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji ni BMJ wa Muridhi.
Polisi wa Uganda leo wamemkamata tena kiongozi wa upinzani nchini humo, Kizza Besigye, siku chache tu baada ya mwanasiasa huyo kushindwa kwenye uchaguzi mkuu ambao ameutaja kama usiokuwa wa haki na huru. Besigye alikuwa anapanga kwenda kwa afisi ya tume ya uchaguzi mjini Kampala hii leo alipotiwa mbaroni. Mwanasiasa huyo alikamatwa mara kadhaa wiki jana kuelekea kwenye uchaguzi huo wa Alhamisi uliompa Rais Yoweri Kaguta Museveni muhula mwingine wa kuliongoza taifa hilo la Afrika Mashariki. Polisi walimzuia Besigye nyumbani kwake siku ya Ijumaa na kusema kwamba hatua hiyo ilikuwa ya kumzuia asiongee ama asiongoze maandamano kupinga ushindi wa Rais Museveni, ambayo walisema yangekuwa na vurugu. Lakini kiongozi huyo wa upinzani alijibu kwa kuwauliza wafuasi wake kupinga kuzuiliwa kwake na vile vile matokeo hayo ya uchaguzi wa urais. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anatarajiwa kutembelea mji mkuu wa Sudan Kusini wa Juba siku ya Alhamisi. Hii itakuwa ziara yake ya pili tangu taifa hilo lipate uhuru mwaka 2011. Ziara hiyo inafanyika wakati utekelezaji wa makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mwezi Agosti mwaka jana kati ya Rais Salva Kiir na aliyekuwa makamu wake Riek Machar ukiendelea kwa mwendo wa polepole. Lakini Machar amenukuliwa akisema kwamba atasafiri tu mjini Juba kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Wanajeshi wake wapatao 3,000 na maafisa wa polisi tayari wako kwenye mji mkuu, huku wengine wapatao 1,200 wakipelekwa katika miji ya Bor, Malaka na Bintiu. Waziri wa mawasiliano wa Sudan Kusini Michael Makuei amesema kwamba serikali itamweleza bwana Ban kuhusu juhudi zilizofanywa za kutekeleza makubaliano hayo ya kufikia sasa. Aidha, serikali itamweleza jukumu la tume ya Umoja wa Mataifa nchini humo UNMISS na yale ambayo linayatekeleza. Zoezi la kuhesabu kura limeendelea leo Jumatatu nchini Niger baada ya uchaguzi wa rais na bunge kukamilika jana Jumapili. Mahamadu Issoufou anawania muhula wa pili wa kipindi cha miaka 5, akitoa ahadi ya kuangamiza wanamgambo wa Kiislamu na pia kuimarisha moja ya mataifa maskini zaidi duniani. Wagombea wengine 14 walikuwa wanashindana na Issoufou, akiwemo Sein Omaru ambaye ni kiongozi wa upinzani. Wengine kutoka vyama vya upinzani ni pamoja na Hana Amadu, ambaye wakati mmoja aliwahi kukamatwa kwa kutuma ama kwa tuhuma za kufanya biashara ya usafirishaji haramu ya watoto. Wakosoaji wa Issoufou wanasema kuwa alitumia ukandamizaji kabla ya upigaji kura na kuwakamata wafuasi wa vyama vya upinzani, wanasiasa, waandishi wa habari na hata mwanamuziki aliyetoa wimbo wa kumkosoa. Rais Issoufou ameliambia shirika la habari la AFP kuwa na uhakika wa kushinda kwenye uchaguzi huo, akiongeza kuwa haoni uwezekano wa kufanyika kwa uchaguzi wa duru ya pili. Matokeo yanatarajiwa kutolewa baadaye wiki hii. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka VOA Express, matangazo yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Russia imelaani hii leo msururu wa mashambulizi ya mabomu huko Syria iliyosababisha vifo vingi, ikieleza kwamba mashambulio hayo yana lengo la kuharibu juhudi za kutafuta amani. Waziri wa mambo ya nje wa Russia ameeleza katika taarifa kwamba mashambulizi hayo ya kigaidi yaliyodaiwa kufanywa na kundi la Islamic State yanabidi kukabiliwa kwa haraka na vikali na jumuiya ya kimataifa. Msukumo mpya wa kujaribu kusitisha mapigano nchini Syria, hata kama ni kwa muda mfupi, uliendelea leo Jumatatu wakati Marekani na Russia zinasindikisha pande zote mbili zinazopigana kukubali kupendekezo la kusitisha vita hivyo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisema jana Jumapili kwamba makubaliano ya awali na Russia yameafikiwa na huenda yakaanza kutekelezwa katika muda wa siku chache zijazo. Bwana Kerry alizungumza kwa njia ya simu na waziri mwenzake wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov, ambaye wizara yake ilisema kuwa mataifa hayo mawili yenye nguvu yalikuwa yamekubaliana kuhusu mikakati ya kusitishwa kwa vita hivyo. Hata hivyo, wanadiplomasia hao hawakutoa habari zaidi kuhusu mapigano hayo. Meya wa mji wa London Boris Johnson ametofautiana na waziri mkuu wa Uingereza David Cameron jana Jumapili, wakati meya huyo aliposema kwamba anajiunga ama anaungana na kampeni ya kuitaka Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya. Johnson, ambaye ni mmoja wa wanasiasa maarufu mno wa mrengo wa kikonservativu nchini Uingereza, amekuwa mtu wa kwanza wa cheo cha juu zaidi kuitilafiana na bwana Cameron, ambaye amekuwa akishikilia kwamba Uingereza itafaidika pakubwa endapo itaendelea kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Cameron ametangaza tarehe 23 Juni mwaka huu kama siku ya kupiga kura ya maoni kuhusu swala hilo. Wiki jana Cameron aliweza kufikia maridhiano na viongozi wengine wa Ulaya juu ya kuiruhusu Uingereza kubaki katika umoja huo. Na jaribio la rais wa Bolivia la kubadilisha katiba ili kumruhusu kuwania muhula wa nne wa urais lilionekana kuelekea kushindwa, na haya ni kulingana na matokeo ya zoezi la awali la kuhesabu kura baada ya kura hiyo ya maoni iliyofanyika jana Jumapili. Evo Morales, ambaye ndiye kiongozi wa kwanza mzawa wa Bolivia, amenataka kuwania tena kiti cha rais wakati wa uchaguzi wa mwaka 2019. Wachambuzi wanasema hoja hiyo ilishindwa kwa kura chache, lakini makamu wa rais Alvaro Garcia alisema bado ni mapema mno kujua ni nani alishinda. Zoezi la kuhesabu kura bado linaendelea.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia zilizosomwa na BMJ wa Muridhi, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaelekea huko nchini Uganda. Uchaguzi umekamilika nchini Uganda na waangalizi wa kimataifa wametoa tathmini yao juu ya uchaguzi huo. Mwenzangu Sande Shomari aliyeko Kampala kwa sasa amezungumza na mchambuzi ambaye pia alikuwa ni mmoja wa waangalizi wa ndani wa uchaguzi huo, bwana Kasim Omar, na kwanza kutaka kujua ameona vipi uchaguzi huu ulivyoendeshwa.
Tuliona kwamba kuna mtaa fulani ambayo ripoti ilikuwa ikitoka na tulikuwa tukisikia kwamba kuna mchezo inatokea. Lakini hata hivyo, kutokana na uchunguzi tuliofanya zaidi ya polling stations ambazo tulitembelea zote, yalikuwa mambo ni shwari kabisa na hatukuona mchezo yote ambaye inachezwa. Ikiwa angalau kuna mchezo yote ambaye yalichezwa, pengine hiyo mchezo ilichezwa kivingine kwa namna ambaye sisi hatukuweza kutambua. lakini kutokana na namna tuliona uchaguzi alikuwa imara kabisa. Wananchi wanalalamika, ndio kuna hapa na kule tunasikia mazungumzo aina fulani, lakini tunajua kwamba serikali imewapa fursa ya kuweza kuzungumzia hayo mahakama au waweze kuchukulia kwa Electoral Commission, na tuna hakika watayachukuza na ukweli atatoka.
Sasa kuna swali moja lilomza Dr. Kizza Besigye. Amesema kwamba uchaguzi wa rais mteule hawezi kuwa rais mteule mpaka yule anayepinga aweze kupinga, na mpaka madai yake yote yakamilishwe ndio yule rais anaweza kuwa rais. Lakini hawezi sasa hivi kuitwa rais mpaka yale mambo yote ya kupinga yakamilike. Na amesema na kariri kifungu cha katiba ya Uganda 104. Sijui unafikiri itaathiri vipi hatua nzima ya kwenda kuapishwa kwa rais Yoweri Museveni?
Dr. Kizza Besigye, kwa heshima alionazo yote na namna tunayojua, ni kwamba hata kabla ya uchaguzi alikuwa na shaka, akiwa akisema kwamba uchaguzi hayatakuwa na uhaki yoyote. Anaposema sasa hivi kwamba uchaguzi haikukuwa sawa, hiyo si mashangao tena, ni kitu ambaye tulikuwa tunajua, tunategemea kwamba yatasemwa. Lakini kutokana na sheria ya uchaguzi, wanapewa mwezi mbili baada ya kutangaza nani aliyoshinda kwa uchaguzi. Kwa muda ya mwezi mbili hiyo wanaenda mahakama, alafu mahakama itaamua kwamba kama kuna ambaye aliathirika na ameona sio sawa, na itaamua kitu gani ya kufanya. Lakini kuapishwa ya rais huwa inakuwa mbeleni. Mfano sasa hivi atakuwa ataapishwa, ikiwa hayatakuwa chochote ataapishwa mwezi ya tano. Kwa hivyo malalamiko kwa sasa hivi haina msimamo yoyote.
Sasa kwa swala jingine la ulinzi na usalama, baadhi ya wananchi wana wasiwasi, mji wa Kampala umejaa polisi na wanajeshi. Lakini hili kwa biashara, kama wale wafahamu jumuiya wafanya biashara, inaathiri vipi biashara kwa ujumla hapa Kampala?
Mimi vile vile, japokuwa nazungumzia hapa kwa matangazo haya, niko mwananchi wa Uganda. Na mazoea tuliyokuwa naye sasa hivi ni kwamba wananchi wote wanaona afadhali amuone mwanajeshi karibu yake kuliko kuona mwananchi. Kwani hatujui sasa hivi mwananchi huyo anasimama upande gani, yuko kwa kampu gani. Huwa tunatishiana wenyewe kwa wenyewe. Tunapoona wajeshi wengi na polisi wengi ndio tunaona kuna usalama. Sasa tumezoea, sisi Waganda tunazoea hiyo. Nafikiri hatua aliyochukua itatusaidia sana wananchi, kwani watoto tumewarudisha mashule, wataka kuanza kufanya biashara.
Basi msikilizaji, huyo alikuwa ni mwandishi wetu Sunday Shomari aliyeko Kampala akizungumza na Bwana Kasim Omar ambaye alikuwa ni mwangalizi wa ndani wa uchaguzi wa Uganda. Hivi sasa tunaelekea nchini Kenya, ambapo mzozo kuhusu magari mapya ya taksi aina ya Uber yanayohudumu katika jiji la Nairobi nchini Kenya umechukua mkondo mpya baada ya gari moja kuchomwa Jumapili usiku na watu wanaoshukiwa kupinga biashara hiyo. Dereva wa gari hilo pia alipigwa na kujeruhiwa, na sasa polisi nchini Kenya imetoa onyo kali kwa kuwa itawasaka na kuwatupa jela watu wanaotekeleza uhalifu kwa kuwatisha wapinzani wao kibiashara. Mwandishi wetu Josephat Kioko na ripoti kutoka Mombasa.
Mvutano wa kibiashara baina ya magari ya uchukuzi aina ya taksi katika mji wa Nairobi hapa Kenya unaendelea kuibuka kila siku. Hii ni kufuatia magari aina ya Uber inayosemekana chimbuko lake ni Marekani na inafanya kazi katika mataifa mbalimbali kuanza kushambuliwa na watu wanaosemekana ni wapinzani kibiashara. Kisa cha jana usiku huko Nairobi kimeshangaza watu wengi sana, kufuatia habari kwamba gari moja taksi ya Uber limechomwa na watu wanaosemekana kujipanga. Dereva aliyekuwa na gari hilo amezungumza na waandishi wa habari kuhusu kilichomkumba.
Nilienda kuweka gari kando so that I pick my client. Then the rest taxi drivers came. Tunawajua, wewe ni Uber. Very fast telling, toa gari, then ask, what's the problem? Why nitoe gari?
Ni kufuatiwa mfulizo wa magari hayo kusemekana amepokea vitisho kutoka kwa watu wenye taksi aina nyingine, ambapo serikali ibuni kikundi cha maafisa wa usalama kushirikiana na wataalamu ili kuweka sheria namna ya kusimamia magari ya taksi katika mji wa Nairobi na miji mingine. Afisa mkuu wa polisi eneo la Nairobi Japheth Kome amezungumza na waandishi wa habari leo kuhusu shambulio la jana usiku.
This taxi driver, he was dropping a customer. Then he was blocked.
Hapa anasema, dereva huyu alikuwa tayari yuko kazini. Ametumwa na mwajiri wake kufanya kazi. Kisha wakatokea watu wenye bomu la petroli. Wahalifu tu, kama wewe unawadui au mzozo na mtu yote. Tafadhali, zungumza nao, malizane, watu kama hawa ni wakwenda jela tu. Usiharibu biashara ya watu wengine.
Not injury, not destroying somebody's property.
Mzozo huo bado unaonekana kama mpana. Manake wiki jana kulikuwa maandamano miongoni mwa madereva wa taksi wanaopinga magari haya mapya. Dereva mmoja wa magari haya ya taksi ambaye hakutaka jina lake litajwe anasema kweli kuna ushindani wa kibiashara na wao pia wanaumia.
Uba hawalipi hata kanzu hawalipi kwa sababu kazi yao ni ya kuzunguka. Sisi tunalipa kanzu kama tuseme kama per month na tunalipa 6,000.
Licha ya mzozo huo wote, serikali inasema itawalinda wale wahudumu wa magari ya taksi wanaotishwa na wenzao. Mkuu wa polisi tena Jafeth Kome kuhusiana na biashara hiyo.
Tuheshimu biashara ya mtu mwingine.
Mzozo huu unaonekana kufikia hali ngumu kwa sababu raia nao wanataka pia magari hayo mapya yanayosemekana kutumia teknolojia ili kuwasafirisha. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, South America, VOA Express.
Original.
Haya basi msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fali Ipupa anakuambia nini hapo bianje?
Ana ngoma hapo inasema original. Original, muziki moto sana.
Anakuambia get up and stand up and dance.
Listen, get up and dance, dance. Africa, bien danser.
Original.
Europa, bien danser.
Original.
America, le.
Original.
America, pour moi.
Original.
Asia, Paris.
Original.
Et pas au Gahaya.
Basi msikilizaji, hatuna nia ya kukatisha sebene kali kabisa hili kutoka kwake kwa Fali Ipupa. Moja kwa moja
original.
Moja kwa moja tunaelekea kwenye hoja kwa hoja. Hivi sasa basi uweze kusikiliza nini watu wanazungumza kwenye hoja kwa hoja. Je, uchaguzi wa Uganda ulikuwa uhuru na wa haki na ilikuwa sawa kwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kutuma salamu za pongezi kwa mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni baada ya kutangazwa mshindi? Ni maswali ambayo Wakenya wanajadili katika hoja kwa hoja.
Taifa la Uganda limeweza kukamilisha uchaguzi wake na kuweza kumrejesha rais Yoweri Museveni mamlakani kwa hatamu nyingine tena, utawala aliyoweza kuchukua mwaka 1986. Wakenya wametaka kuzungumzia kuhusiana na chaguzi hizi haswa sana uliokamilika Uganda.
Mimi maoni yangu ni kwamba uchaguzi uliofanyika Uganda haukuwa wa haki ala
uchaguzi mzuri, bali ulikuwa uchaguzi ambao ulionyesha udikteta, ukeuki wa haki za kibinadamu, ama ukeuki wa hata demokrasia, kwa sababu uchaguzi huu ulianza kwa utata mwanzo. Kwanza vituo vya usajili vya upigaji kura vilianza tofauti tofauti. Kiongozi wa upinzani Kizza Besigye akawekwa ndani na haikuelezewa kwa nini hasa amewekwa ndani. Hii ilikuwa ni mbinu, kwa sababu angelikuwa wazi, angekuwa huru, pengine angeambia wafuasi wake tujaribu tulinde kura zetu.
Mimi hasa kwanza napongeza Museveni kwa kurudi tena kipindi kingine, akimaliza si vibaya, but kuna viongozi ambao wako upinzani they don't have issues. Kwa mfano Besigye ameshikwa kwa sababu alipatikana central business akitaka demonstration. Lazima serikali ilinde wananchi, awekwe mahali pazuri ndio watu watulie waende kupiga kura.
Je, hatua hizi unaona labda ziliweza kubadilisha msimamo wa kura vile ilivyokuwa ilikuwa kufanyika?
Shida moja Uganda, demokrasia bado hata kuichungulia wenyewe bado maisha ya dictatorship. Hata opposition yenyewe imekuwa na kibarua kigumu sana kufanya campaign kufikia kwa watu wao. Kwa sababu gani? Ni tactics ambazo zinatumika na serikali ya Uganda ya Museveni. Ni tactics ya kuzuia wa opposition wasiwe na wakati mzuri wa kujitafutia kura.
Viongozi walioko mamlakani hawawezi acha mamlaka.
Idadi yao wengi wanakataa mamlaka. Unapata Uganda kuna Museveni amekatalia mamlaka. Ukienda Burundi amekatalia mamlaka. Ukienda Rwanda amekatalia mamlaka. Ukienda Zimbabwe,
tukikumbuka vile Museveni alipambana na hiyo nchi ya Uganda ambayo ilikuwa katika maafa makubwa sana. Watu wanafanya mapinduzi ya kila mara kwa mara, marais tofauti tofauti, na akajitolea, akajisacrifice kuokomboa Waganda kutoka kwa maafa hayo. Sasa mimi naona ni heli wamwache, manaka hakuna shida watu wake wanaona Uganda.
Ina maana kwamba kwa sababu alipigania taifa kulikomboa taifa basalia tu mamlakani.
Hakuna shida, manaka tumeona mfano kama Libya, Gaddafi ndio alibakia mamlakani kwa muda mrefu, lakini yale alikuwa anatendea watu wake walikuwa naishi maisha mazuri sana.
Ukiangalia historia ya Uganda yenyewe ni kwamba Museveni mahali ambapo ametoa Uganda paka saizi mahali iko kusema kweli ametoa mbali, na kusema ule ukweli hata hakatalii mamlaka isipokuwa kulingana na pale mahali iko mahali pakubwa.
Katika kusema Museveni ametoka Uganda mbali, si kumaanisha akae katika mamlaka. Kwa maana anytime anaweza kufa, anamaanisha akifa Uganda haiwezi kuendelea. Si kuona kama kumeendelea free election pale. Kwa hivyo Museveni hakuingia kwa hiyo mamlaka tena kwa njia haki. Na rais wetu kutuma ridhaa zaheri ati ampongeza, ajui ametuangusha sisi wa Kenya, kwa maana wakati rais anaongea kwa niaba wa Kenya.
Hii ni kuonyesha kwamba hata rais wa Kenya anaunga mkono udikteta ambao unaendelea.
So ni vizuri Museveni arave out the Besigye, arave aweke mtu mwingine.
Haya basi, moja kwa moja tunaelekea katika Hollywood ndani ya VOA Express, na Mkamiti Kibayasi yupo hapa studio kutuhabarisha yale yanayoendelea huko Hollywood.
Naam Idi, tukianza kwanza na tuzo mashuhuri za Oscar mwaka huu, ni kwamba orodha ya watumbuizaji imeongezwa hii leo pale Morgan Freeman na John Legend kuongezwa katika watu watakaotia fora. Tamasha la mwaka huu lilikumbwa na usuhusiaji wa wasanii weusi kutokana na kwamba waliochaguliwa kupata tuzo ya Oscar wote ni wazungu. Kwa mujibu wa US Weekly ni kwamba macelebrity kadhaa akiwemo Taylor Swift amechangia dola $200,000 kwa Kesha Rose Sebert ili kumsaidia ukato wa kifedha mwanadada huyo baada ya kukataliwa na mahakama kutoa mkataba wake kwenye kampuni ya Sony chini ya producer wake wa mambo ya muziki Dr. Luke. Hatua hii inafuatia Kesha Rose mwenye umri wa miaka 28 kufungua kesi Oktoba mwaka jana dhidi ya Dr. Luke, ambapo Kesha alidai kwamba producer alimnyanyasa kimwili, kiakili na kimapenzi. Dada huyo alitaka kusitisha mkataba wake wa kurekodi muziki na kampuni ya Sony ili aepukane na Dr. Luke. Akiwa mahakamani, Kesha aliangua kilio mwishoni mwa wiki baada ya kufahamu kwamba ombi lake limegonga mwamba. Hali hiyo imepelekea pia macelebrity kadhaa akiwemo Lady Gaga kumfariji mwanamuziki huyo kupitia kwenye mtandao wa Twitter ukiwa na hashtag Free Kesha. Ni hayo tu kwa sasa kutoka Hollywood. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Habari zaidi za muziki na wanamuziki, tembelea tovuti yetu ya www.voiswahili.com, kisha bonyeza zulia jekundu.
Namwona Mkamiti Kibayasi ana mengi sana leo, amekuwa kwenye kompyuta akiangalia kuona ni yapi ambayo yameendelea kutanda kwenye mitandao. Ananifahamisha ni mengi. Mkamiti, kuna nini leo tena?
Basi yaliyovuma katika mitandao ya kijamii kwenye mtandao wa Facebook ni kuhusu kukamatwa tena kwa kiongozi wa chama cha upinzani FDC nchini Uganda, Kizza Besigye. Na kama mlivyosikia kwenye taarifa yetu ya habari hapo mwanzoni, ni kwamba polisi wa Uganda wamemkamata kiongozi huyo wa upinzani wakati alipokaidi amri ya kukaa nyumbani, na badala yake alikuwa akitoka kwenda makao makuu ya tume ya uchaguzi ili kuomba apatiwe fomu halali ambayo ilitumika kutangaza matokeo ya urais ambayo yamempa ushindi Rais Yoweri Museveni. Yafuatayo ni maoni ya wananchi, akiwemo Mutiaba Simon anasema, Besigye, kwa nini umekaidi amri ya polisi na unajua fika bado wanakuinda? Imran Kozi anasema polisi wamefuata sheria, kama una kibali kinaeleza usitembee hatua kadhaa kutoka nyumbani kwako, basi umevunja sheria. Mwangaza Athumani anasema, Besigye, fuatilia haki yako hadi ujue mwisho wake. Kamanda Maftari anasema siasa za Afrika ni ubabe sana, siamini kama Besigye amekamatwa tena. Hii ni mara ya ngapi akamatwe tangu uchaguzi uishe? Kwa upande mwingine, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amempongeza mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni kutokana na ushindi aliyopata kwenye uchaguzi wa urais uliofanyika Alhamisi ya wiki iliyopita. Kwenye mtandao wa Facebook, baadhi ya watu wameandika yafuatayo. Beka yeye anasema, Rais Kenyatta, kweli wewe ulikuwa ukifuatilia uchaguzi? Umesoma ripoti ya EU? Naye Avocado tu anasema raia wa Kenya wanaonyesha mshikamano kwa majirani zao, hasa kaka Museveni. Kashama Amalanzi anasema, Kenyatta, ungesubiri kuangalia hali ilivyo. Hii inaonyesha kwamba wewe na Museveni mnajuana vyema. Nikiangalia huko nchini Tanzania kwenye mitandao ya kijamii, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar Jecha Salim Jecha ametangaza kukamilika kwa maandalizi ya uchaguzi wa marudio huko Zanzibar Machi 20. Maoni machache yanatoka kwa Madafa Kairuki anasema, Jecha, una haja ya kutangaza? Unajua kabisa mshindi alikuwa nani na ndio maana ukafuta matokeo. Yasmini Mauru anasema, vyama vingi vimejitoa, uchaguzi huo utakuwa wa aina gani? Avocado tu ameandika, hivi sipendi kuona watu wananyimwa demokrasia yao. Ni hayo niliyokuwa nayo kwa sasa katika yavumayo mitandaoni. Narudi kwako Id Ligongo na BMJ Muridhi kwa habari zaidi za VOA Express. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Polisi wa Uganda leo wamemkamata tena kiongozi wa upinzani nchini humo Kizza Besigye, siku chache tu baada ya mwanasiasa huyo kushindwa kwenye uchaguzi mkuu ambao ameutaja kama usiokuwa wa haki na huru. Besigye alikuwa anapanda kwenda kwa ofisi za tume ya uchaguzi mjini Kampala alipotiwa mbaroni. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anatarajiwa kutembelea mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba, siku ya Alhamisi. Hii itakuwa ni ziara yake ya pili tangu taifa hilo kupata uhuru mwaka 2011. Bwana Ban atawasili Juba baada ya ziara ya Burundi hii leo na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Alhamisi. Zoezi la kuhesabu kura limeendelea leo Jumatatu katika nchi ya Niger baada ya uchaguzi wa rais na bunge kukamilika jana Jumapili. Russia imelaani leo msururu wa mashambulizi ya mabomu huko Syria iliyosababisha vifo vingi, ikieleza kwamba mashambulio hayo yana lengo la kuharibu juhudi za kutafuta amani. Na meya wa jiji la London, Boris Johnson, ametofautiana na waziri mkuu wa Uingereza David Cameron jana Jumapili, wakati meya huyo aliposema kwamba anajiunga na kampeni ya kuitaka Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya.
Naam, basi msikilizaji, huo ulikuwa ni muktasari wa habari uliosomwa na BMJ Muridhi wa VOA Express. Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi hapa ni Idi Ligongo, mwenzangu
BMJ Muridhi
kutoka Washington, tunakuambia shukrani kwa kutusikiliza na jioni njema.